Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 3-aprel, chorshanba, Toshkentda soat 7, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Toshkentning Bunyodkor klubi o'z uyida Beijin Guan jamoasi bilan durang o'ynadi. Kosovo va Serbiya o'rtasidagi navbatdagi uchrashuv kelishuvsiz yakunlandi. BMT Bosh Assambleyasi xalqaro qurol savdosini tartibga soluvchi shartnomani qabul qildi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Osiyo Chempionlar Ligasi 2013 musobaqasining guruh bosqich 3-tur doirasida o'tgan Bunyodkor va Xitoyning Beijin Guan klublari o'rtasidagi uchrashuv 0-0 hisob bilan yakunlandi. O'yin Toshkentning Bunyodkor stadionida 2-aprel kuni bo'lib o'tdi. Uchrashuvning boshidanoq mezbonlar hujumga e'tibor qaratishdi. Ikkala bo'limda ham Bunyodkor o'yinchilarida hisobni ochish uchun qator qulay imkoniyatlar bo'ldi, biroq xitoylik futbolchilar himoyada xatoga yo'l qo'yishmadi. Beijin Guan jamoasining asosiy tarkibida maydonga tushgan o'zbekistonlik yosh futbolchi Paxtakordan ijaraga olingan 21 yoshli Yegor Krimets mehmonlar maydon himoyasida ishonchli o'yin ko'rsatdi. Bunyodkor klubi bellashayotgan G guruhidagi 2-juftlik o'yinida Yaponiyaning Sanfrecce Hiroshima klubi o'z uyida Janubiy Koreyaning Pohang Steelers jamoasiga 0-1 hisobida mag'lub bo'ldi. Ayni damda Bunyodkor 3 turdan so'ng 5 ochko to'plab, gollar nisbatidagi ustunligi tufayli G guruhida peshqadamlik qilmoqda. Yevropa Ittifoqi vositachiligida o'tgan Kosovo va Serbiya o'rtasidagi aloqalarni yaxshilash bo'yicha o'tgan uchrashuvlar kelishuvsiz yakunlandi. Yevropa Ittifoqi tashqi siyosati bo'yicha oliy vakili Ketrin Ashton 12 soat davom etgan muzokaralardan so'ng ikki taraf o'rtasidagi farqlik juda tor, lekin chuqur ekanini bildirdi. Eshtining aytishicha, Serbiya bosh vaziri Ivica Dačić va Kosovo bosh vaziri Hoshim Tadji Brussel uchrashuvini muhokama etish uchun o'z davlatlariga qaytishadi. Kosovo 2008-yilning fevralida Serbiyadan mustaqilligini e'lon qilgan. Kosovo mustaqilligini 100ga yaqin davlat tan olgan. Serbiya esa hamon Kosovo mustaqilligini tan olmay keladi. Shunga qaramay, rasmiy Belgrad Yevropa Ittifoqi vositachiligida Kosovo bilan dialog o'rnatishga rozi bo'lgan. Serbiyaning bunday qarori mamlakatning Yevropa Ittifoqiga qo'shilish imkoniyatlarini oshirish uchun qilingani aytilmoqda. BMT Bosh Assambleyasi 2-aprel kuni ilk bor xalqaro qurol savdosini tartibga soluvchi shartnomani qabul qildi. Shartnomani jami 154 mamlakat qo'llagani aytilmoqda. 3 mamlakat Eron, Suriya va Shimoliy Koreya shartnomaga qarshi ovoz bergan. 23 davlat, jumladan Rossiya, shartnomaga ovoz berishda betaraf qolgani aytilmoqda. Qurol savdosini tartibga solishni ko'zda tutgan shartnomani tayyorlashga 10 yildan ko'proq vaqt ketgan. Shartnomaning asosiy maqsadi qurol aslahalarini radikal guruhlar, terroristlar va uyushgan jinoyat guruhlari qo'liga tushishini oldini olishdir. Mazkur shartnoma xalqaro darajada qurol savdosini tartibga soluvchi ilk hujjat. Bungacha bunday shartnomalar faqat ayrim mamlakatlar darajasida bo'lgan. Ayni damda xalqaro qurol savdosi hajmi 70 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Falastindagi Hamas guruhi Isroil havo kuchlari 2-aprel kuni G'azo mintaqasida hujum uyushtirganini ma'lum qildi. Hujum G'azo hududining shimoliy qismida amalga oshirilgani, biroq unda halok bo'lganlar yo'qligi aytilmoqda. 2012-yilning noyabr oyida bir haftadan ortiq davom etgan to'qnashuvlardan so'ng Isroil va Hamas harakati o'rtasida o't ochishni to'xtatish to'g'risida kelishuv e'lon qilingan edi. Isroil hozircha hujum yuzasidan izoh bergani yo'q. Avvalroq seshanba kuni Isroil Falastin hududidan 3 raketa uchirilgani, ulardan ikkisi G'azo hududida, biri esa Isroil hududiga tushganini aytgan edi. Raketa hujumidan jabr ko'rganlar yo'qligi aytilmoqda. Seshanba kuni Isroilning Hebron shahrida hibsdagi falastinlik 63 yoshli Abu Hamdiyah saraton kasalligidan vafot etdi. Falastin rasmiylari Abu Hamdiyah o'limida Isroil hukumatini ayblaydi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Bizni odnoklassniki.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Eshitirishlarimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. O'zbekiston Rossiyadan oliy sifatli benzin va dizel importini qayta yo'lga qo'ymoqda. UzGaz Oil mas'ullari buning sababini mamlakatdagi yonilg'i taqchilligiga barham berish va aholining sifatli benzinga bo'lgan ehtiyojini qondirish niyati bilan izohlashmoqda. 2011-yilga qadar O'zbekiston Rossiyadan yiliga 150 ming tonna atrofida AE80, AE93 va AE95 turdagi oliy sifatli benzin sotib olgan, ammo mahalliy tahlilchilar fikricha, qariyb 30 million aholiga ega bo'lgan O'zbekistonning yoqilg'i bozori uchun bu katta ko'rsatkich emas. Mavzuni Hurmat Bobojon o'rganishga harakat qildi.
UzGaz Oil shirkati mas'uliga ko'ra, hozirda Rossiyadan keltirilgan AE80 markali sifatli benzin allaqachon Qashqadaryo, Samarqand va Buxoro yonilg'i quyish shoxobchalarida sotilmoqda.
Importli benzin o'tgan haftadan boshlandi.
O'zbekistonda hozir AE93, AE95 turdagi benzinning 1 litri 1650 so'm atrofida ekani aytiladi. Lekin Rossiyadan keltirilayotgan AE80 benzinining narxi 2700 so'mdan sotilmoqda.
Zapravka mishib o'tgan o'sha narx orasida. Kartaga ham, yanaqaga ham.
Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlari qatori O'zbekiston ham Rossiyada ishlab chiqarilgan oliy sifatli benzin va dizel yonilg'isining an'anaviy xaridori hisoblanadi. 2011-yil may oyida Rossiya energetika vazirligining mamlakat neft shirkatlariga chetga benzin sotishni to'xtatish haqidagi tavsiyasi ortidan O'zbekistonga ham bu mamlakatdan avtomobil yonilg'isi eksporti to'xtab qolgandi. Bu esa O'zbekistonda oliy sifatli benzin taqchilligini keltirib chiqargan va natijada O'zbekistonda shundoq ham qimmat bo'lgan oliy sifatli benzin narxlarining yanada oshib ketishiga olib kelgandi. Mutaxassislar fikricha O'zbekistonning o'zidagi neftni qayta ishlash korxonalarida oliy sifatli benzin ishlab chiqarish imkonlari yo'q. Benzin ta'minoti masalasida O'zbekiston va Rossiya orasida amal qiluvchi hukumatlararo shartnoma ham imzolanmagan. Rossiyadan O'zbekistonga benzin keltirish ishlari bilan esa turli xil xususiy shirkatlar shug'ullanib keladi. 2011-yilga qadar O'zbekiston Rossiyadan yiliga 150 ming tonna atrofida AE80, AE93 va AE95 turdagi oliy sifatli benzin sotib olgan. Ammo mahalliy tahlilchilar fikricha 29 million kishilik aholiga ega O'zbekistonning yonilg'i bozori uchun bu katta ko'rsatkich emas. Ayni paytda O'zbekistonning ko'pgina viloyatlari hamon benzin taqchilligini boshdan kechirmoqda. Xorazmda benzinni noqonuniy ravishda baland narxlarda olib sotish hollari nafaqat ko'chalarda, balki yonilg'i quyish shoxobchalarida ham avjiga chiqqan. Xivalik haydovchi Hakimjon shahardagi ayoqishlarda benzinni ustiga narx qo'yib sotishayotgani guvohi bo'lganini aytadi.
Bu hammada qatgansa gap shu. Mesalan, bu Xivada Başkilerden benim sabahka daha sıkıldım senin sabahka. Tam 2200 sonra gel. Ondan ki beri mi dizi? Ondan ki beri adamdan kez yatak beri adamın dizi.
Xivalik hukuk faalı. Hayitbo Yakubov'nin ayçiçe bu layette yıllardan beri benzin taqchilligi davom etmoqda.
Buni tekshiradigan, o'sha ishni bir nazorat qiladigan hech kim yo'q. Har kim o'zi xon, o'zi sulton qabrida ish olib boryapti. Agar ko'rsatib qilib javob berishadi, narxi bunaqa bunaqa deb shunday savol beradiganlar, endi qariyalar, boshqa odamlar topiladi. Lekin olsang shu degan bir javobni eshitasiz.
Rasmiylar esa O'zbekiston bo'ylab bir necha yildan beri kuzatilayotgan yonilg'i taqchilligining sabablari haqida shu vaqtgacha izoh bermaganlar.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosidan dasturimiz yana O'zbekiston hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. 1-apreldan kuchga kirgan importni cheklashga qaratilgan yangi tartib hozircha bozorlardagi xorij tovarlarining narxiga ta'sir qilgani yo'q. Abu Sahiy bozoridagi tadbirkorlarga ko'ra, aprel oyining o'rtalaridan boshlab narxlar qimmatlab ketishi mumkin. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon lavhasi orqali tanishamiz.
Toshkentdagi Abu Sahiy bozorida smartfonlar savdosi bilan shug'ullanuvchi ismini oshkor qilmayotganimiz savdogar yigitga ko'ra, bugungi kunda uning do'konidagi tovarlar eski narxda sotilyapti.
iPhone 5 telefoni 2 million 400 ming so'm. Smartfon Nokia Lumia 800 narxi 2 million so'm deyapmiz. Endi bu bozor, kelishib yana biroz tushirish mumkin. Barchasi hozircha eski narxda. Yangi cheklov narxlarga hali ta'sir qilmadi. Chunki do'kondagi tovarlar avval olib kelingan.
Dedi savdogar yigit Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Uning aytishicha, Abu Sahiy bozorida narx navo aprel oyining o'rtasidan boshlab ko'tarila boshlashi mumkin.
1-apreldan boshlangan yangi tartibdan keyin kargo orqali tovar olib kelish va uning rastamoshkasi qanchaga tushishini bilmayapmiz. Mart boshida kargo ochilgach, ko'pchilik sotuvchilar bor puliga chet eldan tovar olib kelib, omborga bosib tashladi. Hozir shu tovarlarni sotayapmiz. Tovarlar yarim oy, bir oyga yetsa kerak. Shuning uchun taxmin qilish mumkin. Aprelning o'rtasidan boshlab bozordagi narx ko'tarila boshlasa kerak. Bizning xarajatimiz qanchaga qimmatlasa, tovar narxi ham shundan kelib chiqib oshadi.
Dedi Toshkentlik savdogar. Xorij tovarlari importi bilan shug'ullanuvchi mamlakatdagi monopolist Abu Sahiy shirkatidan olingan ma'lumotga ko'ra, Toshkentdagi xorijdan yuk tashish va uni rasmiylashtirish markazi, ya'ni kargo xizmatida 3-4 kun ichida narxlar qimmatlashi kutilmoqda.
Hozirda narxning qanchaga qimmatlashi o'rganilmoqda. Yangi tartibdan so'ng xarajatlar qancha bo'lishini aniqlash kerak. Uzoq bilan hafta oxirigacha yangi narxlarni e'lon qilamiz.
Dedi Abu Sahiy shirkatining kargo xizmati vakili mikrofonsiz suhbatda. Yangi tartibga ko'ra, endilikda xorijdan import tovarlarini olib kelish uchun 10 ortiq hujjat taqdim qilinishi shart. Dubaydan mebel olib kelib, Urganchda sotadigan xorazmlik Rustam ismli yigit hujjatlarni yig'ish va tovarlarni bojxona tekshiruvidan o'tkazish uchun ortiqcha vaqt sarflanishi uning biznesiga salbiy ta'sir qilishidan xavotir bildirdi.
Roza ko'p hujjat talab qilishyapti. Endi men Dubay bojxonasidan ham deklaratsiya olib kelishim kerak ekan. Busiz bizni bojxonachilar qabul qilmas ekan. Yana qancha hujjat bor, bularni to'plash uchun vaqt kerak. Keyin tovar O'zbekistonga kelgach o'zimiznikilar yana rosa tekshirarmish. Tovar do'konimga kelguniga qadar ancha vaqt ketsa kerak, bu albatta savdoga ham yomon ta'sir qiladi-da.
Dedi xorazmlik tadbirkor yigit. O'zbekiston prezidentining tovarlar kontrabandasini oldini olish va mahalliy tovar ishlab chiqarishni quvvatlashga qaratilgan farmondan kelib chiqib qabul qilingan tovarlar va transport vositalarini O'zbekiston Respublikasi bojxona chegarasi orqali olib o'tishni tartibga solishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror 1-apreldan kuchga kirdi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz davom etadi. Joriy yilning 2-apreldan e'tiboran O'zbekiston poytaxtida jamoatchilik transportida yurish haqi 15% oshirildi. Tosh shahar transxizmat assotsiatsiyasi saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, seshanbadan boshlab toshkentliklar va poytaxt mehmonlari shahar transportida yurish uchun avvalgidek 700 so'm emas, balki 800 so'm to'laydilar. Yangi tarif shahar avtobuslari, tramvaylar va metropolitenga daxldor bo'lib, bundan yo'nalishli taksilar mustasno. Shuningdek, shahar atrofiga qatnaydigan avtobuslarda ham yo'l haqi 800 so'm bo'lishi aytilmoqda. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
O'zbekistonda aholiga yetkazib berilayotgan gaz elektr narxlari oshishi ortidan poytaxt Toshkentda jamoat transporti narxlari ham 100 so'mga qimmatladi. Yo'l kira haqlarining ko'tarilishi yoqilg'i moylash va butlovchi qismlar uchun xarajatlarning oshib ketgani bilan izohlanmoqda. Tosh shahar trans xizmat shirkati mamlakatda yoqilg'i ehtiyot qismlar narxlari oshgani sabab shaharda avtobus, tramvay va metro uchun yo'l kira haqini 2 apreldan 800 so'm qilib belgiladi. Toshkentda oxirgi marta transport narxlari o'tgan yili 1 aprel kuni 100 so'mga oshirilgan va 700 so'm qilib belgilangandi. Narxlarning oshishi har doimgidek aholi uchun kutilmagan bo'ldi. Bugun ertalab avtobusga chiqsam, konduktor 800 so'm bo'ldi deyapti. 1 aprel ku, kecha edi-ku desam, shuning uchun ham transportga bugun oshdi narxlar deydi tijoratchi. Ayni paytda O'zbekistonda 1 apreldan aholi uchun tabiiy gaz narxi 14%, elektr qiymati 7.5%, issiq va sovuq suv haqi 13.5%ga qimmatladi. Yangi narxlar 2 hafta muqaddam hukumat qarori bilan tasdiqlangandi, lekin poytaxtda transport haqi oshishi kutilmagan hol bo'ldi. Kuzatuvchilarga ko'ra, narxlardagi o'zgarishlar uncha katta bo'lmasa-da, quruq maoshga yashaydigan aksar kishilarga, ayniqsa nafaqaxo'rlarga bu jiddiy ta'sir ko'rsatishi shubhasiz.
Arzimagan pensiyani oshiradi-da, bu yerda hammasini baradayin qilib tashlashadi. Nima deymiz endi biz?
Nima qilay, qaysi birini to'lashni bilmayman. To'lasam hammasini nonimga zo'rg'a yetadi.
O'zbekistonda transport, gaz, elektr haqlarining oshishi qora bozorda so'mning dollarga nisbatan qurbini tushirib yuborishi mumkin. Narxlar oshishi tufayli qora bozorda dollar kursining keskin oshib ketishining oldini olish va shu tariqa so'mning qurbini ushlab turish maqsadida 1 apreldan poytaxt bo'lib yalpi reyd o'tkazilayotgani aytilmoqda. Kuzatuvlarga ko'ra, Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya kabi mamlakatlarda mehnat qilayotgan muhojirlar vatanlariga yuborgan pul mablag'lari o'zbek so'mini butunlay barbod bo'lishdan asrab qolgan. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, mehnat muhojirlari yuborayotgan pullar O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining 15%ini tashkil etadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikdan dasturimiz yana O'zbekiston hayotiga oid, ya'ni qishloq hayotiga oid ma'lumot bilan davom etadi. Buxorolik rasmiylarga ko'ra, xorijiy davlatlarga ishlashga ketgan va biror fermer xo'jaligi ishchisi bo'lmagan fuqarolarning tomorqalari olib qo'yiladi. Fermer ishchisi bo'lganlarga esa tomorqa yeri boshqa joydan beriladi. Tomorqalar mavzusiga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon.
Buxoro viloyati Qorako'l tumani Jig'achi qishlog'ida oddiy aholining tomorqalari mahalliy hokimlik tomonidan tortib olinmoqda. Bu haqda jig'achilik 30 yashar Aminjon Ozodlikka ma'lum qildi.
Mustaqillikdagi 10 sotuq yer berilgan edi kolxozchilarga. Qishloq sharoitida yashatganlarga 10 sotuqdan yer berilgandi. Oldin 12 sotuq edi. Keyin 22 sotuq qilib berildi. 22 sotuq bo'ldi-da, 10 sotuq qo'shib berildi. O'shani yaqinda 1 oy 15 kun ichida 10 sotuqlik yerlarni olayapti, fermerga qo'shib berayotgan ekan. U yoqqa bu yoqqa telefon qilsalar, prezidentning qarorida birkasi bermagan odamlarga yerini bersa, militsiyalar chaqirib, oblast voddan militsiyalar chaqirib majburan o'lchab olayotgan ekanlar 10 sotuqlik yerlarni.
Qorako'l tuman hokim yordamchisi Farhod Qodirov aholidan qo'shimcha tomorqa yerlari olinayotganini tasdiqladi. Lekin Qodirovga ko'ra, aholiga boshqa joydan tomorqa uchun yer beriladi.
10 sotuqlik yerlar siva barot uchun berilgan edi. Shuning uchun ular hammasi almashtirish uchun olindi. Vaqtinchalik berilgan edi.
Endi u tortib olinyaptimi? Hozir
qayerda? Tortib olinmayapti. Yo'q, tortib olinmayapti. Ularga aytilgan, sizlar ekmanglar, sizning yeringiz olinadi, keyin yana boshqa yerdan beriladi, deyapti.
Ayni paytda Farhod Qodirovning aytishicha, hozir barchadan tomorqa yerlari olinyapti, biroq yangi joydan hammaga ham tomorqa berilmaydi.
Yer olganlar, lekin ammo 10 sotuqlik yer olganda ular ko'chib ketgan shaharga yerini topshirmagan. Yo bo'lmasa mana Rossiyada boshqa joylarda ishlayapti, shu fermerga manfaati tegmayaptida. Chet elga ishlasha ketgan bo'lsa berilmaydi. Ular chunki fermerlar ham daromad ketmaydi. Shuning uchun u yerlar olinadi obязательно. Shu faqatgina fermerda ishlagan bo'lsa, keyin mana qishloq joyda bo'lsa qishloq vrachlik punktida, keyin o'qituvchi, mana bular ham qo'llab-quvvatlash uchun bular baribir yordam tegadi shu fermerlar. Ana bular, ana bu insonlarga beramiz deyaptilar.
Aholi foydalanayotgan tomorqa yerlar endilikda fermerlarga berish rejalashtirilgan. Qodirovga ko'ra, aholiga sho'ri va hosildor bo'lmagan joylardan tomorqa ajratilib, bu yerlar aholi tomonidan qayta ishlangach, oradan ma'lum yil o'tgach, u yerlar yana fermerlarga qayta beriladi.
Bosh vazir selektorda aytdilar, shu sevobaroddagi yerlari almashlab eksa, hosildorligi oshadi, unumdorligi yeri ham almashlab ekkandan keyin u kuchayadi, yaxshi bo'ladi deganlardan keyin bu yerlar qayta almashlab eksa boshlandi. Ana endi mana shu yerlar bor, nimalar bor, shuni xalqqa bersalar, xalq uni shirin qiladi, yaxshi qarash qiladi.
Dedi Qorako'l tuman hokim yordamchisi Farhod Qodirov. Buxoro viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, aholi qo'lidagi tomorqa yerlarini olish jarayoni nafaqat Qorako'l, balki viloyat bo'yicha, qolaversa butun mamlakat bo'ylab amalga oshirilmoqda.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sun'iy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Radio priyomniklaringiz Ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimiz davom etadi. 2013-yilning 28 martida Moskvaning Babushkina tuman sudi O'zbekistonlik Avazbek Nizomovni Rossiyadan chiqarib yuborish to'g'risida qaror chiqardi. Sud O'zbekistonda Hizb ut-Tahrirga aloqadorlikda ayblanayotgan Avazbek qochqinlik statusini olish arafasida ekani, uning do'stlaridan biri O'zbek maxfiy xizmatlari bosimi ostida O'zbekistonga berib yuborilmaslik uchun Moskva izolyatorida o'zini osib o'ldirganini ham inobatga olmadi. Namanganlik mahbuslar ishini Moskvadan muxbirimiz Umidbek kuzatmoqda.
Bu xabarni Ozodlik radiosiga tasdiqlab bergan Babushkina tuman sudi rasmiysi Anna Yegudina, Nizomov Rossiyada yashash va qaydga turish qoidalarini buzgani uchungina badarg'a qilinayotganini aytdi.
28-го постановление судьи Скульна об отворении плюс штраф 2000.
28 mart kuni sudya Skulinaning uni mamlakatdan chiqarib yuborish hamda 2000 rubl jarima solish to'g'risida qaror chiqdi. Qonunda belgilangan muddat tugasa u chiqarib yuboriladi. Biroq bu qaror 10 kunlik muhlatda arz qilinishi mumkin, dedi Anna Yegudina. 20 yoshli Nizomov Avazbek va u bilan birga o'tgan yilning 15-noyabrida Moskvaning Vnukovo aeroportida O'zbekiston so'rovi bilan samolyotdan tushib qoldirilgan 23 yoshli Muhammad Xo'jayev Rahmatulloh, 19 yoshli Fazliddinov Abdusamad, 32 yoshli Jalolboyev Olim va 29 yoshli Jalolboyev Hakimlarni Fuqaroviy ko'mak qo'mitasi advokati Roza Magomedova himoya qilmoqda. Magomedova xonim namanganlik qolgan yigitlar ham Avazbek kabi Rossiya hukumati tomonidan berib yuborilishi mumkinligidan xavfsirayotgani va 3-aprel kuni sudning bu qarori ustidan shikoyat qilishini Ozodlikka gapirdi.
Sizga bu to'g'ri to'g'ri sama Rossiya po статье, значит, которую они привлекают в Узбекистане. Поэтому Российская Федерация отказала выдаче, но
qo'rqyapmanki, qolganlarni ham shu tariqa berib yuborishadi. Ular O'zbekistonda ablanayotgan moddalar asosida Rossiyadan berib yuborilmaydigan bo'ldi. Buni mahalliy sudlar tasdiqladi. Ammo ozodlikka chiqarilishi bilan Avazbekni ma'muriy qonunbuzarlik qilgani uchun hibsga olishdi va berib yuborishmoqchi, dedi advokat Roza Magomedova. Aniqlanishicha 27 mart kuni Moskva shahar prokuraturasi Nizomov ishi materiallari bilan tanishib chiqib, uni O'zbekistonga berib yuborish mumkin emasligi to'g'risida qaror chiqargan. Mahbus prokuratura qarori bilan ozodlikka chiqarilishi o'rniga to'ppa-to'g'ri tergov izolyatoridan FMS boshqarmasiga olib borilgan va Moskvada qaydga turmagani uchun javobgarlikka tortilgan. Advokat bu ishga bevosita Rossiya bosh prokuraturasi aralashgani tufayli Avazbek Nizomovning berib yuborilishi xavfi kuchli ekanini ham qo'shimcha qildi. Eslatish joizki, Kaliningraddan pul ishlab uyiga ketayotgan namanganlik bu mardikor yigitlar Hizb ut-Tahrir tashkiloti faoliyatiga aloqadorlikda ayblanib, Namangan ichki ishlar boshqarmasi xodimi mayor Islomov so'rovi bilan xalqaro qidiruvga berilgan. 7-dekabr kuni namanganliklar saqlanayotgan SIZO 4 tergov izolyatoriga 3 nafar O'zbekiston ichki ishlar xodimlari kelgan va ularni so'roqqa tutgan. Mahbuslardan olingan ma'lumotga ko'ra, ularga O'zbekistonda hibs etilgan boshqa bir tanishining tirnoqlari yulingan va kaltaklangan basharasi tasvirga tushirilgan fotolar ko'rsatilgan. Ular allaqanday hujjatlarga qo'l qo'yishga majburlangan. Mahbuslardan eng yoshi bo'lgan Abdusamad Fazliddinov qo'lini kesish va 15-20 yilga qamoqqa tashlanishi to'g'risida O'zbek militsiya xodimlarining gap-so'zlaridan keyin tushkunlikka tushib qolgan va 2 kun o'tib 9-dekabr kuni o'z kamerasida choyshab vositasida o'zini osib o'ldirgan. Ozodlik 2012-yilning 27-dekabrga o'tar kechasi 19 yashar O'zbekiston fuqarosi Abdusamad Fazliddinov murdasi yaqinlari tomonidan Moskvadan Namangan shahriga olib ketilgani haqida xabar bergan edi. Bu o'zbekistonliklarning biror diniy yo boshqa ekstremistik tashkilotlarga a'zo emasligiga ishongan fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkina Strasburgda bo'lsa ham ularning begunohligini isbotlashga tayyor ekanini ozodlikka ma'lum qildi.
Что касается Низамова, то постановление это совершенно противоречит закону, потому что человек находится в процедуре определения статуса беженца.
Низамов masalasida chiqarilgan qaror qonunga mutlaqo ziddir, chunki bu odamning qochqinlik maqomi aniqlanishi arafasida turibdi. Uni deportatsiya qilish yoki chiqarib yuborishga sudning hech qanday haqqi yo'q edi. Undan tashqari, Avazbek qonunga xilof ravishda politsiya bo'limida qamoqxonada saqlanmoqda. U suddan olib chiqilganidan beri Yaroslavskaya shosse 49 manzildagi politsiya bo'limida. Ular Nizomovni go'yo O'zbekiston so'rovi bilan emas, ma'muriy qonunbuzarlik moddasi asosida O'zbekiston militsiyasiga topshirmoqchi. Afsuski, Rossiya sudlari xalqaro qonunlarga zid qarorlarni qabul qilishni davom etmoqda. Ular FSBdan kelgan buyruqlarni bajarish uchun hatto Rossiya qonunchiligini buzishga tayyor. Deya munosabat bildirdi Ozodlik bilan suhbatda Svetlana Ganushkina. Ozodlikning politsiyadan aniqlashtirgan ma'lumotiga ko'ra, hozirda Avazbek Nizomov Yaroslavskaya politsiya bo'limida. Qolgan namanganliklar Moskvaning Medved nomi bilan mashhur 4-chi sonli tergov izolyatorida saqlanmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo to'lqinlarida Ozodlik dasturimiz davom etadi. O'sh sadosi gazetasi muharriri qotillikda ayblanib qo'lga olindi. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, O'sh viloyat hokimiyatining nashri bo'lgan O'sh sadosi gazetasining bosh muharriri Muhammad Soli Ismoilov 2010-yilgi qirg'in kunlari jinoyat sodir etganlikda ayblanmoqda. O'sh sadosi gazetasi jamoasi ayni paytda sudga Muhammad Soli Ismoilovni tergov ishlari va undan keyingi sud jarayoni tugaguniga qadar ochiqda qoldirish iltimosi bilan murojaat tayyorlagan ekan. 2-aprel kuni soat 17:00 olingan ma'lumotga ko'ra, O'sh sadosi gazetasi bosh muharririga ehtiyot chorasini belgilash yuzasidan sudning qachon boshlanishi hozircha aniq emas. Ki mavzu tafsilotini Elmurod davom ettiradi.
O'shdagi o'z ismini aytishimizni istamagan guvohlarning bildirishicha Muhammad Soli Ismoilov va uning bir qator mahalladoshlari o'z qo'shnisini o'ldirganlikda ayblanib, yakshanba kuni Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining hududiy bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Ayrim guvohlar 7 kishi, ayrimlar esa 4 kishi hibsda qolayotganini aytishmoqda. 2-aprel kuni mahbuslarning 50dan ortiqroq yaqinlari qarindoshlarining ahvolini bilish uchun O'shdagi hududiy boshqarma oldiga yig'ilgan. Biroq ular bilan boshqarma rasmiylari uchrashmagan. Boshqarma oldiga yig'ilganlardan biri o'zini tanishtirishni istamagan holda Muhammad Solih Ismoilovning qo'lga olinishi yuzasidan o'z taxminlarini aytib berdi. Uning aytishicha, Muhammad Solih Ismoilovning mahalladoshlaridan biri 2010-yilgi voqeadan so'ng yo'qolib qolgan. Yo'qolgan odamning turmush o'rtog'i esa o'z erini so'nggi marta ko'rgan mahalladoshlarini qotillikda ayblab, militsiyaga ariza bergan.
U yo'qolib qolganda shu endi senlar ko'rgansanda endi uni xotini davo qilibdi. Endi xotiniga endi manaqasiga aytsak pul kerak bo'lib qoldi bolam. Ha endi mahalla u necha marta tutsinibdi, boshqa yerda yordam beribdi u xotinga. Endi yana hozir endi eshigini sotadi desa pul yo'q ekan, dokument yo'q ekan, er yo'q ekan. Hozir bitta militsiya ham shuna dedi. Endi shuna qilib endi u shunga mahallani shunday katta-katta bolalarimizni yozib berdi. Ular nima gap berib urib qo'yapti.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining hududiy bosh boshqarmasiga xizmat yuzasidan kirishga muvaffaq bo'lgan bitta xalqaro va ikkita mahalliy jurnalistning aytishicha, ular O'sh sadosi gazetasi bosh muharriri Muhammad Solih Ismoilovni qo'lidan kishanlangan holda tergovchi kabinetida o'tirganini ko'rishgan. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z nomini aytishimizni istamagan muxbirlarga ko'ra, Muhammad Solih Ismoilovning yuzida kaltak izlari sezilmagan, lekin unda taraddud alomatlarini payqaganlar. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Jo'raboy Abdurayimovning aytishicha, Muhammad Solih Ismoilov 2010-yilgi O'sh qirg'inida ishtirok etganlikda gumonlanib, qo'lga olingan.
Его задержали якобы за то, что он замешан в событиях 2010 года.
У гояки 2010-йил воқеаларига аралашганлиги учун қўлга олинган. Муҳаммад Солиҳ Исмоилов эҳтиёт чораси белгиланиши учун судга олиб борилади. Ҳозир уни судга олиб боришга тайёргарлик кўрилаяпти, деди Жўрабой Абдураимов. Ўз садоси газетаси жамоаси айни пайтда судга Муҳаммад Солиҳ Исмоиловни тергов ишлари ва ундан кейинги суд жараёни тугагунга қадар очиқда қолдириш илтимоси билан мурожаат тайёрлаётган экан. 2-апрел соат 17-гача олинган маълумотга кўра, Ўз садоси газетаси бош муҳарририге эҳтиёт чорасини белгилаш юзасидан суднинг қашон бошланиши ҳозирча аниқ эмас.
Биз мана шу гапни эшитиб, ўзимизни йўқотдик. Негаки бу бола унақа бола эмас. Аз уриш кунлар ишхонада эмас, уйда ўтириб гайсин чиқарган инсон. Бу бола 50 ёш бўлган. Қандай эле бундан ҳали миллатлар аро ёмон иш кутиш мумкин. Бу бўлмаган гап. Мен кеча губернаторни матбуот котиби билан гаплашдим. Бу кириб чиқди губернаторни олдига. Милиция бошлиги билан мана Сулимбай Абдуллаевич билан гаплашдим. Нохуш воқеа.
Деди Ўз садоси газетаси бош муҳаррири ўринбосари Санталатхон Файзуллаева. Элмурод, Озодлик радиоси, Бишкек.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikdan dasturimiz erkin mikrofon rukni orqali davom etadi. Sankt-Peterburg shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Farhod, prezidentga savolingiz bormi degan mavzudagi ozodlik onlayn eshitirishining dushanba kungi soniga munosabat bildirmoqchi ekanini aytib, o'z fikr-mulohazalarini ko'pchilikka eshitirishni iltimos qildi.
Savolim bor edi o'sha o'rtoq prezidentimizga. Mana men o'zim 8 yildan beri mashada yuribman Rossiyada. Gapni ochiq, mana ko'p narsani ko'ryapsiz. O'zimizda o'zbek ayollar buzilib ketyapti, o'zimizda yosh ballar ham buzilib ketyapti, taqlid boshqa xalqqa taqlid qilishyapti, urf odatimiz yo'qolib ketyapti. Endi bu bilmadim, mana qachongacha davom etar ekan. Shunday qilib qanaqadir bir xalqdan asl o'ylaydigan odam yo'q. Yana bir gap bor, egasi yo'q yurtni xalq qul bo'ladi dedi. Mana shunday qilib man o'zim fikrimni bildirmoqchi edim kecha. Man eshittirish yo'qdi, man Ozod radiosini taxminan 10 yillar mobaynida eshitib boraman. O'zbekistonda ham eshitganman, mana shu yerda ham eshitib boraman. Salomat bo'ling.
Moskvadan qo'ng'iroq qilgan farg'onalik Mavlonjon ham Ozodlik onlayn eshittirishi orqali prezidentga bera olmagan savolni erkin mikrofon orqali efirga uzatishni iltimos qildi.
Prezident bilan gaplashganingizda, prezident bilan ko'rishganingizda nima savol berardingiz? Savolingiz bormi prezidentga degan gap? Savolim bor edi.
Marhamat.
Men agar prezident bilan ko'rishgan bo'lsam yoki masalan savolimni eshitsa, shuni so'ramoqchi edimki, prezidentdan shu bizni davlatda ham shu chiroq o'chmaydigan bo'lib uzluksiz qilsa bo'ladimi? Buning uchun nima ish qilish kerak? Nimaga gaz va elektrni nohot uzluksiz ta'minlab bo'lmasa shu aholimizni? Bu bolalarimiz ham rivojlanishdan, madaniyatdan orqada qolib ketyapti-ku. Bir sutkada 4 soat, 5 soat svet bo'lishi bu juda ham endi taraqqiyotda hozirgi taomillarga bitta ham to'g'ri kelmaydi. So'raydiganim shu. Ikkinchisi, aytmoqchi bo'lganim taklifim. Tunov kuni bir gap bo'ldi. Korrupsiya va poraxo'rlikka qarshi O'zbekistonda qanday kurashish kerak, nima ishlar qilsa bo'ladi? Qonunlarni kuchaytirish kerak. Qo'lini kesadigan qilish kerak. O'lim jazolarini qaytarib o'rniga olib kelish kerak. O'lim jazosini belgilash kerak. Bu siyosiy maqsadlarga emas. Mana shu o'g'irlik qilayotgan davlatni, yurtni xiyonat qilayotganlarga o'lim jazosini qo'llash kerak. Poraxo'rlik qilayotgani, o'g'irlik qilayotgani qo'lini kesadigan qilsa, ana shunda inshaalloh yurtimiz yaxshi bo'larmikin deymanda. Rahmat, rahmat hammadanga.
Sirdaryo viloyatidan ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Bobur domla ham prezidentga savolingiz bormi mavzudagi ozodlik onlayn eshittirishida prezidentning demokratiya haqidagi iqtibosiga o'z munosabatini bildirishni xohladi.
Prezident Islom Karimov agar adolat o'rnatmasak mamlakatda demokratiya haqida gapirayotgan gaplarimiz bir tiyinga qimmat deb aytdilar. Endi shu gapdan men bir xulosa chiqarib aytmoqchi edimki, agar prezidentimiz shu gapni haqiqatdan kim yurakdan aytayotgan bo'lsa, mana O'zbekistonda korrupsiya nihoyat darajada avj olib ketgan, bu hech kimga sir emas. Shu korrupsiyani men O'zbekistonda hozirgi mavjud tizimga eng katta xavf deb bilamanda. Mana keyingi paytlarda Ozodlik radiosida Baho shakar laqabli Bahodir Karimjonovni shu 47 million dollar, ya'ni 94 million so'm soliq to'lamaganlikda ayblandi. Endi agar shu va boshqa O'zbekistondagi korrupsiyaga bog'liq juda ko'p jinoyatlar haqiqat bo'ladigan bo'lsa, shu paytgacha mana shu prokuratura, Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar boshqarmasi, Ichki ishlar bular qayerga qarayapti o'zi? Shunchalik avj olib ketishiga O'zbekistonga yo'l qo'yib berishayotgan bo'lsa, axir ularni o'zi belgilangan vazifalari, maqsadlari bor-ku. Shu prezident shu narsalarga katta e'tibor berib, korrupsiyani oldini olishga qarshi O'zbekistonda juda katta kurash boshlash kerak deb hisoblayman. Taklifim ham bor meni. Birinchi taklifim O'zbekistonda shu rahbarlik, amaldorlik lavozimlarida 5 yildan ortiq ishlashga yo'l qo'ymaslik to'g'risida qonun qabul qilish kerak parlamentda. O'zbek amaldorlari agar 5 yildan ortiq ishlashsa, o'z lavozimlarida juda korrupsiyaga berilib ketishadi, turli xil muammoliklar, o'g'irliklar va boshqa yo'llarni o'ylab topishadi. Shuning uchun yo'l qo'yish kerak emas deb hisoblayman. Ikkinchi raqibim Melisa bilan kesimini qisqartirish kerak sonini. Endi ularni miqdori juda ham ko'payib ketgan. Bu ham mamlakatda korrupsiyani avjol ketishiga yo'l ochib beradi. Agar shu ishlar O'zbekistonda qilinsa, o'ylaymanki, vaziyat yaxshi tomonga o'zgaradi. Shuning uchun qildim qasam aka. Rahmat sizga, sog'lik salomatlik.
Surxondaryo viloyatining Termiz shahar Do'stlik jamoa xo'jaligi Navroz mahallasidan ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Bobonazar Murod Aliyev o'z ukasi Suyunjon Xo'shiyev 2008-yilda ishlash uchun Rossiyaga ketgandan beri u bilan aloqa yo'qligini aytib, Suyunjonni taniydigan odamlar bo'lsa, uni topishda yordam berishni so'radi.
Meni ukam 2008-yil mart oyiga Moskvaga ketgan. Bir ikkita shu Termizdan bolalar bilan ketgan.
Nimaga ketgan?
Bir ishlash uchun-da, pul ishlash uchun ketgan. Shuni xat-xabar yo'q. Mana shu topolmayapmiz izlab.
Bobonazar aka, o'sha 2008-yildan beri xabari yo'qmi yo'q, uzilib qoldimi?
2008-dan beri.
Ketgandan berimi?
Ha.
Kimlar bilan ketgan u?
Sheran Termizdan bir bola bilan ketgan ekan. U bolani uyiga borsak, otini men bilan ajrashgan, menga hech qanday pulim jo'natgan yo'q, men ham bilmayman xat xabarini deb
bizde şimdi yani o adresen vermedi, rad cevabını verip üyge kırgızını kaytarıyor vardı. Başka hiç kim tanış, hiç bröntası gördüm, bildim yok.
Yiğit neçinci yılda kayıt kıyayın egen?
Uyam kayıt kıyamagam, uyam yürüp kişiyoka, Moskva'ya. Birinci Orenburg'da borgan eken, ular din Tomsk şahırıga köşürgen eken ulardı. Şundan beri hiç umman uyam uyuya haber yuvarmaydı, plan yuvarmayken, kaya hazır kıyır dalgın hiç kim bilmaydı eken.
Neç yaş değildiler ki etken payetleri de?
62 yılda 2008 neç yaş geldilerdi, 46 yaş.
Huquq tartibot organlariga murojaat qilmadinglar mana ichki ishlar vazirligi bor yo'qolganlar bilan shug'ullanadigan o'sha yashayotgan tumaningizdagi ichki ishlar vazirligi xodimlariga murojaat qilmadinglarmi?
Bilmayman, otamlar bir borgan, o'qtarib ko'ramiz degan boshqa keyin shug'ullanmagan.
Yana borib surishtirmadinglarmi? Bu har holda buyummas, inson, jigaringiz.
Ular surishtirmaganda, bir marta borgan, keyin surishtiryapmiz bu deb kimlar aldab yuborganmi, va'da berganda surishtirmagan. Shu so'zi qolib ketdi. Men o'zim Moskvada edim. Men Moskvadan kelsam ham shu bilmaydi. Hech kim qayergaligini, qayerga ketganligini hech kim bilmaydi. Shu men Moskvadan kelganim 2 yil bo'ldi. Bundan surishtirib yuribman shu. Hech kim bildim, ko'rdim, bir joyga uchratdim degan gapni eshitmayapman.
Ismlari, familiyalari?
Qoshib Suyinjon Murataliyevich.
Termizda oilalari bormi?
Oyla o'ylangan edi, ajrashib ketgan. Shu paytda o'ziga shu 1 yil, 1.5 yilni turmush qildi birga. Farzand bo'lmadi, keyin ajrashib ketdi ular. Boshqa keyin o'ylangani yo'q. Mayli, sog' bo'ling.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdik. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlik radiosini eshityapsiz. Dasturimiz davom etadi. Dubaydagi The Meana Theatre zalida 28 mart kuni bo'lib o'tgan konsertda o'zbek shou biznesidan chetlatilgani aytib kelingan qo'shiqchi Yulduz Usmonova va qiziqchi Obid Asomovlarni O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova olqishladi. Internetdagi YouTube.com portaliga yuklangan videotasvirda Gulnora Karimovaning Yulduz Usmonovani sharaflayotgan onlari aks etgan. Rus tilida gapirgan Karimova xonim o'zi tikkan kiyimni Yulduzning egnida ko'rishdan g'ururlanganini ta'kidlaydi. Mavzuni Abdulla Iskandar davom ettiradi.
Internetdagi YouTube portaliga yuklangan video tasvirda Gulnora Karimovaning Yulduz Usmonovani sharaflayotgan onlari aks etgan. Rus tilida gapirgan Karimova xonim o'zi tikkan kiyimni Yulduzni egnida ko'rishdan g'ururlanishini aytdi. Yulduz bugun mening kiyimimda. Bu gap aytilishi bilan Yulduz Usmonova qiyshanglab kuladi, kulgiga Gulnora ham qo'shiladi. Men kelishga va'da beruvdim. Mana men keldim va menda yangi narsa bor. Tikkan libosim demoqchi. Men tikkan libos Yulduzni egnida boshqalardan ko'ra bashangroq turadi, chunki u haqiqiy Yulduz. Men mana u sumkani olib keluvdim, endi u sizning bo'lsin, dedi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova qo'lidagi yelim xaltani Yulduz Usmonovaga berayotib.
Я знаю, что у неё получается носить вещи как ни у кого нет другого, потому что она настоящая звезда, это настоящий Yulduz. Я пришла с этой сумкой, и теперь это ваша.
Ana shundan keyin chalingan qarsaklar fonida Gulnora Karimova Yulduz Usmonovaning Gulisan qo'shig'iga munosabat bildiradi.
Потому что после такой песни, на самом деле это был сюрприз на Новый год. И больше подарка я, наверное, от великих, как Yulduz, не получала. Со мной согласятся, наверное, многие сидящие здесь, потому что она родилась быть звездой, и она по-настоящему и очень высоко несет это имя.
Bu qo'shiq yangi yilda menga surpriz bo'ldi. Men bunday katta podarkani boshqalardan olmaganman. Bu yerda o'tirganlar meni gapimga qo'shilsa kerak. U tug'ilganidayoq yulduz bo'lish uchun yaralgan. Yulduz bu ismni juda yuqori ko'tarib yuribdi. Men unga va uning ahil komandasiga minnatdorlik bildiraman. Men uni juda sevaman. Ana shundan keyin Gulnora Karimova uzun bo'ynini egib, o'z sevgisining isboti o'laroq Yulduz Usmonovani quchoqlab o'pdi.
Rahmat.
Plastilin kabi yopishtirilgan Gulnoraning otasiga balli. Abrakadabra kabi eshitilgan bu kalima Yulduz Usmonovaning tilidan minnatdorchilik timsoli sifatida chiqdi. YouTube.com portalidagi tasvirda Yulduz Usmonova prezidentning qiziga minnatdorlik ma'ruzasini rus tilida boshlab o'zbekcha davom ettirdi.
Хочу сказать judayam ko'pchiligingiz gap orqali bilasizlar xolos.
Gap Gulnora Karimova haqida ketyapti.
O'zi mana shunaqangi bir sodda qiz.
Sodda qiz demoqchi.
Bir odam atrofiga plastilinga o'xshab yopishtirib bir narsa naqib tashlaydi, otangga balli qiz bu. Chunki qattiq bo'lsa ham o'zini atlasini toshiydi, qattiq bo'lsa ham o'zbekligini oboradi. Shuning uchun Allohdan yuqqani rost bo'lsin.
Nima yuqqani haqida aniqlama yo'q.
Hammamiz yo'limiz rost qilsin.
Bu paytga kelib Yulduz Usmonova Obod Asamov tarafga qarab qo'yadi.
Xalqning yo'li ochiq bo'lsin. Mana shunaqangi qizlarimiz ham yo'li ochiq bo'lsin.
Deydi sobiq deputat va ikki bora haj qilgan xalq artisti Yulduz Usmonova. Dubaydagi The Miana teatrga konsert borasida so'rab telefon qilganimizda go'shakni o'zini Ravshan deb tanishtirgan yigit ko'tardi.
Ну, прежде написать статью, вы должны у нас разрешение взять, правда ли?
Konsert haqida matbuotga yozish mumkin emas, bizdan rasmiy ruxsat lozim deya gapini rus tilida boshlagan konsert ma'muri birdaniga o'zbek tilining Samarqand lahjasida konsertga siyosiy tus bermanglar deb talab qildi.
Agarda reporter bo'lsangiz, siz o'zingiz anaqa bo'lishingiz kerak edi, to'g'rimi? Tutus afa sizni tanisa, yani qovbit, sizni tanisa, menga telefon qilsinlar, keyin men anaqa informatsiya beraman.
Dubaydagi konsert haqida Yulduz Usmonova rasmiy saytida esa mana bu satrlar bor. Konsert Yulduz Usmonova muxlislarining davomli qarsaklari ostida o'tdi. Konsert oldidan satirik, komik va qiyshiq oyna artisti Obod Asomov primadonna chiqishi oldidan tomoshani qizitib berdi. Yulduz Usmonova Dubaydagi konsert zaliga yig'ilgan tomoshabinlarga O'zbekiston prezidentining qiziga bag'ishlangan qo'shig'ini kuylab berdi. O'zbekiston televideniyasi radiosi va konsert zallarida qo'shiqlarga bir necha yildan buyon taqiq qo'yilgan Yulduz Usmonovaning prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga bag'ishlangan Gulisan qo'shig'ini san'atshunoslar madhiyachilik yordamida katta sahnaga qaytish ta'masi bilan izohlashadi. Ozodlik bilan suhbatda o'zbek shoirasi Munavvara esa bu qo'shiqni maddohlikdan boshqa narsa emas deb atagan edi. Yulduz Usmonovaning o'zi bu qo'shiq borasida izoh bermasligini ma'muri orqali Ozodlikka bildirdi. Bu yil 50 yoshga kelgan Yulduz Usmonova 2010-yil Ozodlikka bergan suhbatida o'zbek Pokistondagi shou biznesga qaytish uchun hech kimga yalinmayman deb da'vo qilgan edi.
Kerak bo'lsak, mana biz xizmatga tayyormiz. Bizdan qiliq chiqqan yo'q, bizdan zarda chiqqan yo'q, lekin bir narsani aytib qo'y. Haligi Mercedes meni uzat v reklame deydi-yu. Это не нужно. Manimcha bizni xalqimiz ham noto'g'ri qilyapti. Shuning uchun hali hammaga har narsada tosha turmaslik kerak. Ya'ni shu vinovatdir deydi-yu. Nima deydi? Ijodim qizirgan odamman. Erga yanuzdan mana men xizmatim. Men xizmatim qilmadim. Rog'ini o'pib o'sgan
qalqon. Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25 47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunniy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, qimmatli tinglovchi, endi Ozod javob ruknini takror tinglashga taklif etamiz. Ruknni odatdagidek mehribon taqdim etadi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qoqing. Savol sizdan, javobi bizdan. Ozod javobning bugungi sonida xorijiy pochta jo'natmalari bilan bog'liq tartib qoidalar borasida suhbatlashamiz. Londonda o'qiyotgan Samarqandlik hakim ismli talaba yigit pochta orqali O'zbekistonga pasilka jo'natish tartibi to'g'risida qiziqdi.
Men Samarqandga pasilka jo'natmoqchi edim. Bitta iPad va kiyim-kechak yuborsa bo'larmikan? O'zi bu narsalarni jo'natsam, borgach olib qo'yishmaydimi? Keyin O'zbekistondan suxa fruktalarni chet elga pasilka qilish mumkinmi? Pochta orqali nima yuborish mumkin, nima mumkin emas? Samarqanddan Londonga pasilka jo'natish qimmat bo'lmasmikan?
Deya email orqali savol jo'natdi Londondan hakim. O'zbekiston pochtasi kompaniyasining xalqaro pochtam bo'limi xodima Dilnoza Qabulovaga ko'ra, xorijdan texnik jihozlarni pochta orqali O'zbekistonga pasilka qilish mumkin, faqat cheklangan miqdorda.
Bitta telefon mumkin, ikkita telefon bo'lsa, rastamoshka qiladi, tamojni rastamoshka qoldiradi. Faqat bitta odamga bitta telefon mumkin. To'lovsiz olasiz. Bittadan oshsa, bitta odam uchun unda to'laysiz.
iPad degani chiqqan, o'shani jo'natsa-chi?
Mumkin. Bitta bo'lsa mumkin.
Noutbuk jo'natdi deylik, noutbuk.
Noutbuk ham mumkin. Bitta odam uchun hazita narsadan bitta mumkin.
Televizor jo'natish mumkinmi?
Ha, mumkin. Faqat yaxshilab upakovka qilish kerak ularni. Buni jo'natayotganda ular u yoqdan otsenka qilishadi deb pasilkani. Otsenka qilayotganda 1000 dollardan oshib ketmasligi kerak summasi. 1000 dollardan oshiq summaga уже to'lanadi. Otsenka qo'yayotganda 1000 dollardan oshib ketish kerak emasda. U yoqda уже to'layotganda otsenkasidan 5% olib qoladi, u yoqda to'lamayotganda bo'ldi, bu yoqda to'lamaydi.
O'zbekiston qonunlariga ko'ra Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston va Afg'onistondan faqat 10 AQSh dollari qiymatidagi iste'mol mollarini mamlakat hududiga bosh to'lovsiz pasilka qilishga ruxsat beriladi. Dunyoning boshqa davlatlaridan esa qiymati 1000 AQSh dollarigacha bo'lgan tovarlarni bojxona to'lovlarisiz O'zbekistonga pasilka qilish mumkin. O'zbekiston pochtasi kompaniyasining xalqaro jo'natmalar bilan shug'ullanuvchi ekspluatatsiya bo'limining xodima Saodat Matchonovaga ko'ra, xorijdan jo'natilgan har bir pasilka avvalo bojxona nazoratidan o'tishi va rasmiylashtirilishi shart.
Biz O'zbekiston pochta aksiyadorlik jamiyati tizimida xalqaro pochta filiali bor. Temir yo'l vokzalida joylashgan. O'sha filialda bojxona xodimlari ham bordi. O'sha kirib kelayotgan hamma pasilkalarni ular tekshiradi. Tekshirib o'tkazmaguncha bizlardan chiqmaydi u pasilkalar, kirib kelayotgan pasilkalar. Ular tekshirib bergandan keyin manzilga yetkazamiz. Chiquvchi pasilkalar ham shunaqa bojxonadan tekshirib o'tkaziladi. Ularda agar shu ro'yxatda bojxonada ro'yxatda chiqishi O'zbekistondan chiqishi mumkin bo'lmagan narsa pasilkada ketayotgan bo'lsa, ular to'xtatadi, o'tkazmaydi. Chiquvchini ham tekshiradi. Yetkiruvchini ham tekshiradi. Bojxona xodimlari hammasini tekshiruvdan o'tkazadi. Tasdiqlangan narsalar bo'lsa, o'tkazmaydi. Agarda u bosh to'lov talab qilinadigan bo'lsa, bosh summasini, bosh to'lov summasini belgiladi yoki bo'lmasa bojxonaga yuboradi, boshqa viloyatga kelgan bo'lsa.
Xalqaro pochtam bojxona postining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, xorijdan pasilka qilingan noutbuk, kompyuter va televizor kabi elektronik texnikalarni faqat bir donadan bosh to'lovsiz olish mumkin. Lekin bojxonachiga ko'ra, bitta pasilkadagi tovarlarning umumiy qiymati 1000 AQSh dollaridan oshmasligi shart. Bojxonachining mikrofonsiz suhbatda aytishicha, pasilkada jo'natilgan mobil telefonlar uchun elektromagnit moslashuv markazidan ruxsatnoma talab qilinadi. Toshkent shahridagi elektromagnit moslashuv markazining ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisiga ko'ra, mobil telefonlari radio elektron vositalar ro'yxatiga kiritilgani bois ularni mamlakatga olib kirish uchun maxsus ruxsatnoma talab qilinadi.
Sotuv telefonni prosta qopta partiya kontrabanda bilan kirib ketmasligi uchun o'tta bitta dona olib kelsa ruxsat talab qilinmaydi. Shaxsiy foydalanishga deb. Bir bittadan oshib ketsa, buni endi hech qatti keltirib bo'lmaydi. Masalan, bu sovg'aga, bu sotuvga deb. O'sha bittadan oshgani, ya'ni ikkita dondan ortig'iga bizda olib kirish uchun ruxsatnoma rasmiylashtiriladi. Bizga murojaat qiladi, tamojna organi o'sha deklaratsiya to'ldirtiriladi, ya'ni o'sha asmotr qilganda akt izyatsiyani oladi tamojna organ, undan keyin o'sha akt izyatsiya bilan bizga keladi. O'sha akt izyatsiya bitta ariza tashlab ketadi. O'sha O'zbekiston Respublika hududiga, shu men tomonidan xarid qilingan, shu proizvolni tekstni yozib beradi, falonchini qan taqdim qilishni so'rayman, pasportning kopiyasini beradi i o'sha akt asmotrami, aktdanaqa izyatsiyami o'shani bittanaqasi nusxasini taqdim qiladi. Haqiqatda o'sha chegarada turganligi to'g'risida bizga ma'lumot bor. Buni bitta siz yutqizadigan tomoningiz bizni 3 kun ko'rib chiqamizdi. To'laydigan pulingiz 1518 so'm.
Dedi Toshkentdagi elektron moslashuv markazi mutaxassisi. $1000 ortiqcha qiymatdagi posilka tovarlarini bojxona to'lovlarini to'lab O'zbekistonga olib kirish mumkin. Amaldagi qonunchilikka asosan O'zbekistonga tovarlarni olib kirishda quyidagi bojxona to'lovlari undiriladi. Birinchidan bojxona qiymatidan kelib chiqib 0.2% miqdorda bojxona yig'imi, ikkinchi import boji, uchinchi aksiz solig'i, to'rtinchi 20% miqdorida qo'shilgan qiymat solig'i. 5-chi jismoniy shaxslar tomonidan 3-chi davlatda ishlab chiqarilib, qo'shni davlatdan yuboriladigan tovarlar uchun 20% miqdorda bojxona yig'imi. Shuningdek, musiqa asboblari va ularning qismlari uchun ushbu tovarlar bojxona qiymatining 10% miqdorida import boji to'lanadi. O'zbekiston pochtasi kompaniyasi xodimi Saodat Matchonovaga ko'ra, posilka jo'natishda taqiqlangan ma'lum narsalar mavjud.
Jo'natish taqiqlangan, cheklangan predmet moddalar hammasining ro'yxati bor. Qaysi mamlakatga nimalar jo'natish mumkin? Narkotik moddalarga xotlik, nimalar, psixotrop, kuchli ta'sir etadigan radioaktiv portlaydigan shu narsalarni umuman qabul qilish mumkin emasdi. Undan tashqari yana har bir mamlakatda masalan oziq-ovqat mahsuloti bo'ladimi yoki boshqa kiyim-kechak bo'ladimi nimalarni qabul qilish, nimalarni qabul qilmaslik qo'llanmamiz bor. Agar fuqaro qaysi mamlakatga jo'natayotgan bu qaraladida bu narsa mumkin emas, bu narsa mumkin deb turib nima qilinadi?
Shuningdek, xorijiy valyuta kontrafakt predmetlarini ham jo'natish taqiqlanadi. O'zbekistondan jo'natiladigan xalqaro posilkalar og'irligi 20 kilogrammdan oshmasligi shart. Posilkalar jo'natuvchilar tomonidan posilka qutilariga, ya'ni karton, yog'och, faner va polimer qutilariga yoki yumshoq materialga o'rab joylashtirilishi kerak. Amaldagi tartibga ko'ra, posilkalar pochta aloqasi obyektlarida ochiq holda qabul qilinib, maxsus tekshiruvdan o'tgach, bojxona deklaratsiyalari rasmiylashtiriladi. Sanoat mollari, uzoq muddat saqlanadigan oziq-ovqat mahsulotlari, madaniy maishiy tovarlarni xorijga posilka qilish mumkin. Biroq Saodat Matchonovaga ko'ra, bu tovarlar yuborilayotgan mamlakatga olib kirilishi taqiqlanmagan bo'lishi lozim.
Hozir masalan, asosan Rossiyaga bizdan nimada jo'natardi-yu, suxa frukti deymiz, quruq mevalar. Hozir ulardan sirkulyar keldi, ular ham jo'natish mumkin emas. Значит, qaysi bir mamlakatdan jo'natish karantini qilinsa, o'sha mamlakatlar qabul qilmagandan keyin biz o'sha qabul qila olmaymiz. Qabul qilgan bilan ba'zi qaytarib olishadi ularni.
Saodat Matchonovaga ko'ra, hozircha Rossiyadan tashqari boshqa xorij davlatlariga quruq mevalarni posilka qilish man qilinmagan. Suhbatdoshimizga ko'ra, shukurlarda chet eldan eski kiyim-kechakni O'zbekistonga jo'natishga taqiq o'rnatish masalasi ko'rilmoqda. Posilkalarni jo'natish narxi har bir davlatga alohida belgilangan. Shuningdek, posilkani samolyot orqali jo'natish qimmatroq, temir yo'l va avtomobil transporti bilan jo'natish esa arzonroq narxda bo'ladi. Masalan, O'zbekistondan Chexiyaga 20 kilogramm og'irlikdagi posilkani samolyot orqali jo'natish narxi 102 350 so'm. temir yo'l va avtomobil orqali jo'natish narxi esa 85,200 so'mni tashkil qiladi. Ozod javobga murojaat qilgan Londonda o'qiyotgan samarqandlik Hakimbek savollariga kelsak, demak, Samarqanddan Londonga 20 kg og'irlikdagi posilkani jo'natish narxi samolyot orqali 195,600 so'mni, temir yo'l va avtomobil orqali esa 173,500 so'mni tashkil qiladi. O'zbekistondan dunyoning boshqa davlatlariga posilka jo'natish tariflari bilan O'zbekiston pochtasi kompaniyasining rasmiy saytida to'liq ravishda tanishish mumkin. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr-mulohazalaringizni saytimizga joylashtirilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 620 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, Ozod javob ruknini eshitdingiz. Shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi eshitirishi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.